Татарстан башкаласында Россия һәм Үзбәкстан арасында 3-нче төбәк-ара хезмәттәшлек форумы уза. Чара 2 ил лидерлары Владимир Путин һәм Шәүкәт Мирзиёев очрашу алдыннан оештырыла. Форум 700-дән артык бизнес вәкилен, Россиянең 19 төбәге һәм Үзбәкстанның 12 төбәге вәкилләрен берләштерде. Эшлекле программа кысаларында Россия Федерациясе вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Үзбәкстан премьер-министры Җәмшит Ходжаев, Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия һәм Үзбәкстан төбәкләре башлыклары катнашында пленар утырыш узды. Пленар сессияне ике дәүләт президентының сәламләү сүзләре ачты. Россия президенты Владимир Путинның сәламләвен Денис Мантуров укып бирештерде. Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёев сәламләвен Җәмшит Ходжаев җиткерде. Катнашучылар алдында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов чыгыш ясады. Пленар утырыш башланганчы Рөстәм Миннеханов Җәмшит Ходжаев белән очрашты. Татарстан белән Үзбәкстан хезмәттәшлек итә торган төп проектлар турында фикер алыштылар. Шулай ук Рөстәм Миннеханов Денис Мантуров белән очрашты. Аның белән Татарстан һәм Үзбәкстанның уртак проектлары, шулай ук эшнең перспектив юнәлешләре турында сөйләштеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Иннополис университеты ректоры Александр Тормасов белән очрашты. Татарстан хөкүмәте йортында узган очрашуда республика премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов та катнашты. Очрашуда Иннополис университетын алга таба үстерү һәм IT белгечләр әзерләү сыйфатын күтәрү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук Рөстәм Миннеханов Александр Тормасовка фидакар хезмәт өчен медален тапшырды. Бүләк югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә зур өлеш кирткән һәм күп еллык нәтиҗәле фәнни-педагогик эшчәнлек өчен бирелә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия банк рәисенең беренче урынбасары киңәшчесе Лариса Силютина белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Яклар республиканың банк секторын үстерү мәсьәләләре һәм хезмәттәшлекне киңәйтүнең алга таба адымнары турында фикер алышты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кировта узган Идел буе федераль округы субъектларының дәүләт хакимияте закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Парламентарийлар Идел буе федераль округы төбәкләрендә яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру, авыл яшьләренә ярдәм итү һәм патриотик тәрбия мәсьәләләре буенча фикер алышты. Утырыш эшендә Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулуа каләтле вәкиле Игорь Комаров, Киров өлкәсе губернаторы Александр Соколов һәм башкалар катнашты. Утырышта сүз Идел буе федераль округы төбәкләрендә яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру һәм авыл яшьләренә ярдәм итү мәсьәләләре турында барды. Казанлылар Бөтендөнья яшьләр фестивален оештыруда һәм үткәрүдә ярдәм итә ала. Бу вакыйга киләсе елның мартында Сочида була. Фестиваль 20 мең Россия һәм Чикел яш лидерларын берләштерәчәк дип планлаштырыла. Волонтерлардан гаризалар 1 декабрьгә кадәр кабул ителә. Волонтерлар командасына 18 яшьтән олырак теләгән һәркем кушыла ала. Сайлап алу критерийлары арасында иҗтимагый эшчәнлек тәҗрибәсе, командада эшләү осталыгы һәм югары дәрәҗәдә мотивация бер яки берничә чит телне белү бар. Бөтен дөнья яшьләр фестивале 2024-кә бөтен Россиядан 5000 волонтер ярдәм итәчәк. Шул исәптән Луганский һәм Донецкий халык республикаларыннан, Запорожье һәм Херсон өлкәләреннән 250 кеше. Волонтерларга форум кунакларының килүен һәм китүен оештыруда, аларны ашатуда һәм урнаштыруда катнашырга туры киләчәк. Моннан тыш ирекләр корпусы трансфер, бүләкләү тантаналарын үткәрү, билетларына һәм пропускларына тикшерү, кунакларына координацияләү белән шөгыльләнә. Чит телләрне белгән волонтерлар делегацияләрне озата йөриячәк, тәрҗемәдә ярдәм итәчәк һәм матбугат үзәгендә эшләячәк. Казанда җырчы һәм театр актрисасы Тассырның атказанган артисткасы Зифа Басырова истәлегенә мемориаль такта ачылды. Ул җырчы яшәгән йорт диварына Казан шәһәре Татарстан урамы 16-78 йорт адресы буенча урнаштырылды. Шараны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе Татарстан мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырды. Шарада дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре, сәхнә ветераннары, журналистлар катнашты. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин Зифа Басырованы республикада тирән эз калдырган җырчы дип атады.
20-нче гасыр бөек сәнгать эшлекләре арасында Зифа Басырова аерым урын алып тора. Ул талантлы актриса гына түгел, ә кабатланмас матур тавышка булган җырчы да. Татар дәүләт драма театрында, Таҗи Гыйзәтнең музыкаль спектакльләрендә Шин мәхәббәт, Изге аманәт, Үз бүләк төп рольләрне башкарып, ул халык күңеленә кирип кала. Татар дәүләт филармониясендә солисткасы буларак, ул милли сәнгать җыр юлына фидакар хезмәт куя. Аның тарафыннан башкарылган җырлар Дөмдем, Мөслим, Су буйлап җырлары татар музыкасының алтын фондын тәшкил итә.
Бу атнада безнең ишек алды республика программасы командасы казанлылар белән очраша. Җыелышта 2024 елда яңартылачак йорт яны территорияләрен цикләндерү турында фикер алышы була. Казанлыларга программа принциплары, мәҗбүри эш төрләре һәм аларны гамәлгә ашыру вакыты турында сөйләячәкләр. Шулай ук архитекторлар тәкъдимнәр кертә, цикләндерүнең беренче схемасын тәкъдим итәчәкләр. Әгәр аның белән халыкның 3-тән 2 өлеше ризаларса, аны эшләп җибәрәләр. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда 473 күп фатирлы йортның территориясен яңарталар. Асфальтны ремонтлау мәйданы 530 мең квадрат метрдан артып китә. Элкәннәр декадасы кысаларында 1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр халыкка хезмәт күрсәтүнең сыйфатын бәйсез бәйле үткәрелә. Казанлылар шәһәренең 34 мәдәни учреждениесе турында фикерләре белән уртаклашалар. Элкәннәр белән системалы эш ел дәвамында алып барыла. Иң матур үрнәкләрнең берсе Яшәү яме проекты. Мәскәүдә сынып җитәкчеләренең 3-нче форумы бара, анда Татарстаннан 70 педагог катнаша. 3 октябрьдән 7 октябрьгә кадәр узачак чарада Россиянең 89 төбәгеннән 3000 сынып җитәкчесе һәм урта һөнәри белем төркемнәре кураторлары бар. Бу чара Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан Россия президенты икълемәсе буенча уздырыла. Казанда метрополитен станцияләр янындагы вакцинация пунктлары 6 октябрьдә ябыла, сәбәбе салкыннар башлану. Хәзерге вакытта грипп һәм пневмококтан прививка ясатырга теләүчеләр моны көн саен иртәнге сәгать 8-дән кичке 6-га кадәр эшләй ала. Табиблар метроның авиацизелеш, Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Дубравная станцияләре янында кизү тора. Паркхаус һәм Южный сәүдә үзәкләрендә вакцинация пунктлары эшләүен дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 5 октябрь пәнҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан төнлә тизлеге 8-13 метрга кадәр көчәячәк. Урыны белән секундына 18 метрга кадәр. Көндез җил көнбатыштан секундына 3-8 метр тизлектә. Һава температурасы төнлә 5-10 градус җылы, көндез 14 градустан 17 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.